Բարևոր հարգելի ունկնդիրներ, եթերում Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային թողարկումն է, ես Լուսինե Մուսայելյանն եմ առաջարկող թեմաների մասին նախամարոտ։ Հայաստանը նշում է առաջին հանրապետության օրը։
Հանկարծում ենք բարձ ծանր համակարգ է, որի համար դիկրիտ աս, այքի է, պտի մշակես, չմշակես, անտառոտը կդառնա վայրի, մացառոտ եւ անդակը գնա, մենք էլ վիճակում ենք։
Էլեկտրաէներգիայի սակագնի բարձրացման դեմ պայքարը կարող է միավորել նաեւ քաղաքական կուսակցություններին։ Անմեղության թե անպատժելիության կանխավարկած Բուդաղյանների գործով փաստաբանը հայտարարում է Սյունիքի մարզպետի որդու մասնակցությամբ աղմկահարույց միջադեպերի վերաբերյալ հերթական իրավախախտումների մասին։
Հանրապետության նախագահի աշխատակազմից ինձ առհասարակ չպատասխանեցին։
Ֆուտբոլի միջազգային ֆեդերացիայի շուրջ սկիզբ առած կոռուպցիոն սկանդալը նոր թափ է հավաքում։ Այսօր թեմաներ առաջիկա եթերաժամին, իսկ մինչ այդ լուրեր խոսափողը Արմեն Քոլոյանին են փոխանցում։
Հայաստանը այսօր նշում է առաջին հանրապետության հիմնադրման օրը։ Ադրբեջանում նշվող հանրապետության տոնի կապակցությամբ իր ելույթում երկրի նախագահ Իլհամ Ալիևը շեշտել է, թե հարուստ ռեսուրսները առնվազն 100 տարի Ադրբեջանին և նրա գործընկերներին կապահովեն բնական գազով։ Եթե տրանսադրիատիկ գազատարի ծրագրում ի հայտ կգա այս կամ այն խնդիրը, ապա մենք գազը կարտահանենք թուրքական շուկա, ասել է Ալիևը։ Միացյալ Նահանգների փոխնախագահ Ջո Բայդենը քննադատել է Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինին Ուկրաինայի նկատմամբ դաժան ագրեսիայի համար և ավելացրել, որ Պուտինը պատասխանատվություն է կրում իր երկրի ներսում ագրեսիվ ճնշումների համար։ Չնայած դրան, ամենահետաքրքրված է շարունակել համագործակցությունը Կրեմլի հետ ահաբեկչության դեմ պայքարի և Իրանի միջուկային հնարավորությունների սահմանափակման փորձում, ասել է Բայդենը, ավելելով, որ Վաշինգտոնը չի ձգտում Ռուսաստանում իշխանության փոփոխության։ Ռոյթրի փոխանցմամբ Ռուսաստանը մայիսի 23-ից մինչև մայիսի 26-ը մեծ թվով զինծառայողներ և ռազմական տեխնիկա է կուտակել Ուկրաինայի սահմանի մոտ։ Ռուսաստանի նախագահի մամլոխոսնակ Դմիտրի Պեսկովը երեկ անպատեհ է որակել այն հարցը, թե արդյոք բանակի կուտակումը կարող է վկայել հարձակման նախապատրաստման մասին։ ՆԱՏՕ-ի բարձրաստիճան հրամանատար ամերիկացի գեներալ Ֆիլիպ Բրիդլովը այս ամիս ավելի վաղ ասել է, որ իր կարծիքով ռուս անջատականները նոր գրոհներ են ծրագրում։ Եվրոպական ֆուտբոլային ասոցիացիաների միությունը UEFA-ն կոչ է արել տեղափոխել այս ուրբաթ նախատեսված ֆուտբոլի միջազգային ֆեդերացիայի FIFA-ի նախագահի ընտրությունը։ UEFA-ի գլխավոր քարտուղար Ջաննի Ինֆանտինոն տրամաբանական է համարում այս առաջարկը FIFA-ի շուրջ սկանդալի համատեքստում։ Ֆրանսիայի և Մեծ Բրիտանիայի արտգործ նախարարները խստորեն դատապարտել են FIFA-ի գործելակերպը և նույնպես կոչ արել հետաձգել կազմակերպության նախագահի ընտրությունը։
Արմեն, շարունակում ենք թողարկումը։ Այսօր Հայաստանը նշում է առաջին հանրապետության օրը։ Ավանդույթի համաձայն երկրի բարձրագույն ղեկավարությունը նախագահի գլխավորությամբ այսօր Սարդարապատի հերոսամարտի հուշահամալիրում մասնակցեցին հանրապետության տոնին նվիրված տոնակատարությանը։ Հիշեցեք, 97 տարի առաջ այսօր ներվերականգնվեց Հայաստանի դարեր շարունակ ընդհատված պետականությունը։ Հերոսական պայքարի արդյունքում ծնված հանրապետության նախկին ու ներկա մարտահրավերները, որքանով է այսօրվա իշխանությունը դիմակայում այն սպառնալիքներին, որոնք պատճառ դարձան առաջին հանրապետության վախճանին։ Տաթևիկ Լազարյանի ռեպորտաժը։
Մայիսի 28-ը մեր ժողովրդի համար սեփական ուժերով ապրելու իրավունքը հերոսաբար պաշտպանելու փառահեղ օրինակ է եւ հայկական պետականության վերականգնման փայլուն սկիզբ։ Այսօր Սարդարապատի հուշահամալիրում հայտարարել է Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանը, շարունակելով. «Այսօր մեր պարտքն է արձանագրել, որ հայերի իսպառ բնաջնջումը կասեցրել ենք մենք, հայ ռազմիկն ու շինականը, հայ ռազմիկն ու քաղաքական գործիչը, ուսուցիչը եւ հոգեվորականը». Մենք կասեցրել ենք Մայիսյան հերոսամարտերով հայկական պետականության ստեղծմամբ, նշեց Հայաստանի նախագահը.
Մեր առաջին հանրապետության պետական խորհրդանիշները, դրոշը, զինանշանը և օրհներգը այսօրվա Հայաստանի հանրապետության պետական խորհրդանիշներն են։ Սակայն խորհրդանիշներից ավելի կարևոր են առաջին հանրապետության բովանդակությունն ու պատգամները։ որոնցից իմ կարծիքով ամենաառանցքայինները հետևյալն են. 1. Հայաստանը համայն հայության հայրենիքն է. 2. Հայաստանում իշխում են հանրապետական կարգեր և ժողովրդավարական արժեհամակարգ. 3. Հայաստանի Հանրապետությունը սոցիալական պետություն է.
Հայաստանի անկախության հռչակագիրը ընթերցած Արամ Մանուկյանն ասում է, այսօր էլ Հայաստանի ինքնիշխանությունը վտանգված է։
Անկախությունը դա դրոշ չէ, անկախությունը փուչիկ չէ, անկախությունը կենաց չէ, անկախությունը համերգ չէ, անկախությունը մարդ է, իր հոգեբանությամբ, իր կամային հատկություններով, որ ինքը և զգում է անհրաժեշտությունը և պահպանում է և գիտակցություն ունի այն պահպանելու և իր մասնաբաժին ունենալու այդ անկախության մեջ։ Անկախությունը այնքան բարդ ծանր համակարգ է, որի համար պետք է կռիվ տաս, այգի է, պետք է մշակես, չմշակես անտառուտը կդառնա, կդառնա վայրի մացառուտ և կգնա։ Մենք այդ վիճակում ենք, կան մի քանի հոգի, երեկվա մեր հերթը հրաշալի էր, հարկասուես ասում, որ կագոն այդքան երիտասարդություն, մնացել են այդքան ակտիվ մարդիկ, որոնք զգում են, հասկանում են ինչ է երկիր, անկախություն, հայրենիք, սուվերենություն, գիտակցում են, իհարկե գիտակցում են, կան այդ մարդիկ։
Եներգետիկ համակարգի ճոխությունների դիմաց քաղաքացիներին պարտադրվող հերթական թանկացումը 3-3 փողոցանեց հազարավոր քաղաքացիների։ Մողոքի ցույցի մասնակցել են նաև քաղաքական կուսակցությունների ներկայացուցիչներ, այս անգամ սակայն ոչ թե առաջնորդողի, այլ մասնակիցների կարգավիճակով։ Սակայն խնդիրը կարող է ստիպել ընդդիմադիրներին համախմբել և միասնական ճակատով պայքարել հոսանքի թանկացման դեմ։ Հովհաննես Մովսիսյանն է զրուցել քաղաքական ուժերի ներկայացուցիչների հետ։
3-3 Ազատության հրապարակում էլեկտրաէներգիայի սակագնի բարձրացման դեմ անցկացված բազմամարդ բողոքի ցույցից հետո խորհրդարանական ընդդիմադիր ուժերը այս հարցում համագործակցության եզրեր են տեսնում։ Բոլորն էլ անթույլատրելի են համարում սակագնի բարձրացումը, երեկվա ցույցին էլ կուսակցությունները ներկայացուցիչներ էին ուղարկել։ Հայազգային կոնգրես խմբակցության քարտուղար Արամ Մանուկյանի խոսքով նոր քաղաքական բլոկի ստեղծման համար անհրաժեշտ բոլոր պայմանները կան։
Շատ լուրջ հարց է, որ վերաբերում է Հայաստանի յուրաքանչյուր քաղաքացու, Հայաստանի փոքր միջին բիզնեսին, Հայաստանի մեծ բիզնեսին։ Եվ ավելին, եթե այս հարցի շուրջ են չեն հավաքվելու, այլ ինչը լինելու որ հավաքվեն։
Բարգավաճ Հայաստան խմբակցության ղեկավար Նաիրա Զորհաբյանի խոսքով էլ իրենք պատրաստ են քննարկել հետագա համագործակցությունը, չնայած նա համարում է, որ գործնականում այս հարցի շուրջ արդեն միավորված են։
3 մասնակցում էին բոլոր քաղաքական ուժերի ներկայացուցիչները, ՀԱԿ-ը եւ Բարգավաճ Հայաստանը պատգամավորների մակարդակով, այլ քաղաքական ուժերի իրենց այլ ներկայացուցիչների ըստ էության, ես կարող եմ ասել, որ այս հարցում մեր տեսակետները միասնական են, եւ ես միասնականություն անպայման չի ցածրտով ամրագրվի, եւ ես համարում եմ, այո, սա միասնական դիրքորոշում ընդդեմ Թալանի։
Շարանգությունում նույնպես համարում են, որ համագործակցության համար անհրաժեշտ դաշտը կա։ Կուսակցության փոխնախագահ Արմեն Մարտիրոսյանը ասաց, որ իրենք պատրաստ են միասնական քայլերի։
Հիմքը գոյություն ունի, կդառնա դա խորը համագործակցություն նորից այս հարցի շուրջ, բացնեմ ժամանակից առաջ չարժեն կնել, ժամանակը ցույց կտա։
Սակագնի բարձրացման դեմ պայքարող ակտիվիստները քաղաքական ուժերի ներկայացուցիչների մասնակցությունը երեկվա ցույցին ողջունում են, բայց շեշտում, որ իրենցը քաղաքացիական շարժում է, բոլորը կարող են մասնակցել պայքարին որպես քաղաքացիներ։
Իրենք կարող են իրենց գործ անել ազգային ժողովում, չգիտեմ, իրենց հարթության մեջ, եւ թող այնտեղ իրենք իրենց գործ անեն, մենք փողոցում մեր գործ անելու ենք։
Հանրությունը պահանջում է պարզել Սյունիքի մարզպետի որդու մասնակցությամբ 26 օր առաջ տեղի ունեցած հերթական արյունալի միջադեպի մանրամասները և պատժել մեղավորներին, շուրջ 2 տարի առաջ նույն անձի մասնակցությամբ սպանության բացահայտման գործի ընթացքը շարունակում է դոփել տեղում։ Բուդաղյանների սպանության գործով փաստաբանը պնդում է, գործը կոծկելու միտում կա։ Նոր իրավախախտումների մասին Սարգիս Հարությունյանի ռեպորտաժում։
Հայաստանի նախագահի աշխատակազմից գրեթե 4 ամիսը չեն պատասխանում, արդյոք նախագահ Սերժ Սարգսյանը մասնակցել է Սյունիքի մարզպետի որդու Տիգրան Խաչատրյանի հարսանյաց հանդեսին։ Այսօր լրագրողների հետ հանդիպանը հայտարարեց Բուդաղյանների փաստաբան Հայկ Ալումյանը, թեև օրենքը պետական մարմիններին պարտավորեցնում է գրավոր հարցումներին պատասխանել առավելագույնը 30 օրում, Ալումյանը 4 ամիսը Բաղրամյան 26-ից պատասխան չի ստացել։ Պնդելով, Հայաստանում դատարանները կախված են նախագահից, փաստաբանն ասաց, որ հետևաբար այսօր անհնար է ակնկալել, որ դատարանները կարող են Տիգրան Խաչատրյանի մեղավորությունը մատնանշող ակտ կայացնել, եթե երկրի իշխանական վերնախավը մասնակցում է այդ անձի հարսանյաց հանդեսին։
Հանրապետության նախագահի աշխատակազմից ինձ առհասարակ չպատասխանեցին, որևէ բան չպատասխանեցին։ Սա ես գնահատում եմ առհամարանք ոչ թե իմ նկատմամբ, սա ես դիտում եմ առհամարանք սեփական երկրի օրենքների նկատմամբ։
Մարսպետ Սուրիկ Խաչատրյանի որդին Տիգրանը կալանավորվեց 2013-ի ամռանը հունիսի 1-ին Գորիսում իրենց տան մոտ տեղի ունեցած Ավետիք Բուդաղյանի սպանությունից հետո։ Թեև սկզբում Խաչատրյանին մեղադրանք առաջադրվեց սպանության հատկանիշներով, սակայն ամիսներ անց գործը քննող պաշտպանության նախարարության քննչական ծառայությունը որոշեց մարսպետի որդուն ազատ արձակել ինքնապաշտպանության հիմնավորմամբ։ Գորիսյան սպանությունից մոտ 2 տարի անց Տիգրան Խաչատրյանը կրկին հայտնվեց հանրության ուշադրության կենտրոնում և կրկին արյունալի միջադեպի պատճառով։ Այս ամսվա սկզբին Գորիսի մոտ գտնվող Սդղի գյոլ կոչվող վայրում տեղի ունեցած ծեսկրտուքի պատճառով Հարութ Զաքարյանի աչքը մինչ օրս չի տեսնում, նա շարունակում է բուժում արտերկրում, եղբայրը Մուշեղ Զաքարյանը քթի վիրահատության է ենթարկվել։ Թեև տուժողների հայրը ազատության հետ զրույցում պնդել է, որ ծեսողների մեջ եղել են նաև Սուրիկ Խաչատրյանի որդիները, գործը քննող քնչական կոմիտեն միջադեպից 25 օր անց որևէ մեկին չի ձերբակալել, և ինչպես ազատության երեք փոխանցեցին Աղվան Հովսեփյանի գլխավորած կառույցից, անգամ որպես կասկածյալ կամ մեղադրյալ ներգրավված անձիկ չկան։ Չնայած անցած 5-7-ի ազգային ժողովի ամբյոնից գլխավոր դատախազ Գևոր Կոստանյանը խոստացավ քնչական կոմիտեից այս 2-7-ի պահանջել Սդղի գյոլի գործը, պարզելու արդյոք ճիշտ քրեական գնահատական է տրվել միջադեպի մասնակից Տիգրան Խաչատրյանին որպես վկա ներգրավելուն, սակայն առ այսօր գործը չի փոխանցվել Կոստանյանին։ Քնչական կոմիտեից ազատությանը այսպես հիմնավորեցին, չեն ցանկանում քննության ակտիվ փուլում ընդհատել քնչական գործողությունները։
Ների մասին Պուտինի վարչակազմի խոսափողը համարվող Դմիտրի Կիսելյովի Երևանյան աղմկահարույց հայտարարությունից 1 տարի անց կառավարությունն արձագանքում է դրական ձևով։ Հիշեցնենք, Կիսելյովը Հայաստանի ազգային ժողովում հայտարարել էր, թե Հայաստանում պետք է ավելացնել ռուսական դպրոցների թիվը, փոխել լեզվի մասին օրենքը, այլապես դա կազդի անվտանգության ոլորտում հայ-ռուսական համագործակցության վրա։ Կառավարությունը սկսել է կյանքի կոչել Պուտինի խոսափողի հնչեցրած պահանջները։ Մայրաքաղաքի կենտրոնում գտնվող հայկական դպրոցի շենքը շուկայականից ցածր գներով 10 տարի ժամկետով անհատույց օգտագործման իրավունքով փոխանցելով Սլավյանսկայա ռուսական դպրոցին։ Նարինե Ղալեչյանն է շարունակում.
Մենք դեմ ենք օտարալեզու դպրոցների վերաբացմանը շարժման նախաձեռնող խմբի անդամ Արմեն Հովանիսյանը պատրաստվում է բողոքարկել կառավարության երեկվա որոշումը, որով Երևանի կենտրոնում գտնվող Խրիմյան Հայրիկի անվան դպրոցի ավելի քան 600 քառակուսի մետր տարածքը առաջիկա 10 տարիներին կտնօրինի ռուսական Սլավյանսկայա մասնավոր դպրոցը։ Ակտիվիստը պնդում է, միջնակարգ պետական դպրոցի տարածքը ռուսականին զիջելը մեծագույն սխալ է։
Հայկական պետական կամ համայնքային կրթօջախի տարածքի հաշվին թող իրենք կառուցեն կամ մասնավոր ինչ-որ շենք առնեն, մասնավոր դպրոցներ կերազեին իհարկե այդ գումարով, որևէ սենտիմենտ կապված մեր ազգայնության հետ, մեր հայկականության հետ, մեր անկախ պետության հետ այդ մարդիկ չունեն։ Դրանք մենեջմենտի ոնց ասեմ մեքենայա, որը որևէ կապ մեր ժողովրդի իրական կյանքի հետ չունի։ Հա, կառավարությունը, իրենք ոչ ուզում են պայքարել, ոչ հասկանում են դրա վնասները։
Ըստ կառավարության որոշման դպրոցի 3-րդ եւ 4-րդ հարկերից տրամադրվող այդ տարածքի դիմաց ռուսական դպրոցը վճարելու է մոտ 105 միլիոն դրամ, այսինքն 225 000 ամերիկյան դոլար։ Ոչ քաղաքապետարանի, ոչ էլ կրթության և գիտության նախարարության համապատասխան վարչություններում տեղյակ չէին այս գումարը 1 թե 10 տարվա վարձակալության վճարն է։ Երևանի քաղաքապետարանի հանրակրթության վարչության պետ Գայանե Սողոմոնյանը միայն ասաց, որ ռուսական այդ դպրոցը տարածքը վարձակալել է վերջին մի քանի տարիներին, ամեն անգամ երկարացնելով պայմանագիրը։ Այն, որ այս անգամ կառավարությունը որոշել է միանգամից 10 տարով տարածքը տրամադրել, քաղաքապետարանի պաշտոնյան առաջին անգամ մեզանից լսեց, բայց պնդեց, գոնե այս պահի դրությամբ հայկական դպրոցի աշակերտների թիվն ու ծանրաբեռնվածությունը թույլ է տալիս ռուսականի հետ առանց խնդիրների ուղիների աշխատել։
Դուք ինձ տվեցիք այդ լուրը, ես գիտեմ, որ մենք վարչակալությամբ ենք տարածք տվել։ Մենք տարիներ շարունակ մեկ տարի վարչակալությամբ տվել ենք տարածքը Սլավոնական դպրոցին։ Այս պահին թույլ է տալիս դպրոցի հզորությունը եւ աշակերտների թվականակը մեկ տարի ժամկետով տարածքը տրամադրելու։ Մենք հաշվի ենք առել այն հանգամանքը, որ առաջին հերթում էին երեխաները սովորում, այնպես չէր, եթե անցնեին երկրորդ հերթի, մենք անպայման բնականաբար տարածքը չէինք տրամադրի, անգամ մեկ տարով չէ, մեկ ամսով չէինք տա։ Ձեռնտու է նույնիսկ եղել, որ Սլավյանսկին դպրոցը վճարել է վարչավճարները եւ այդտեղ դպրոցին օգուտ է եղել։
Մենք դեմ ենք օտարալեզու դպրոցների վերաբացմանը նախաձեռնող խմբի անդամ Արմեն Հովանիսյանը անհանգստացած է ԵՏՄ-ին միանալուց հետո կառավարությունը նաեւ այսպիսի գործարքներով արհեստականորեն ընդգծում է ռուսերենի գերակայությունը հայկական կրթական տարածքում։
Հիմա ԵՏՄ-ն դե տեսնում ենք այն ամենակոպիտ, այն ամենա ես կասեի խուլիգանական ոճով այդ ճնշումները, որ ամեն մի ռուս չինովնիկ, որ անպայման գալիս է, անպայման պետք է այդ լեզվի թեման բարձացնի, ճղճի ինչ-որ փաստարկներով եւ անընդհատ հարց է բարձացվում ռուսերենի կարգավիճակը բարձրացնել Հայաստանում ինչ կառավարության համար։ Դա սկզբունքային չի։ Այստեղ քաղաքական ճնշման եւ դրամի խնդիր կա։
Նարինե Ղալեչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Գելյուն քնդիրներ հաղորդման այս հատվածում էլ առաջարկում եմ ծանոթանալ օրվա մամուլի հրապարակումներին, տեսություն ներկայացնում է Արմեն Քոլեանը։
Հայոց աշխարհի փոխանցմամբ մենք 1918-ի անհավասար կռիվներում հաղթողների ժառանգներն ենք, որոնց թողած հարուստ մարտական ավանդույթների հետ Հայաստանի ու ԼՂՀ-ի սահմաններին կանգնած մեր ներկա հակառակորդը համեմատության որևէ եզր չունի։ Եթե մեծ եղեռնից մազապուրց մեր նախնիներն ի վիճակի եղան կանգնել մի ողջ կայսրության կանոնավոր բանակի դեմ, նրան մատնել փախուստի, ապա ավելի քան 2 տասնամյակ գոյություն ունեցող հայոց բանակում մարզված մեր զինվորներն ու սպաները առաջիկայում բոլոր հնարավորություններն ունեն ոչ միայն կրկնելու, այլև բազմապատկելու իրենց նախնիների հաջողությունները։ Հրապարակը գրում է, թե հազիվ 2 տարի գոյատևած Հայաստանի առաջին հանրապետության օրը, մայիսի 28-ը, վերջին տարիներին առավել խորհրդանշական իմաստ է ստացել։ Միթե 21-րդ դարի սկզբին կրկնվելու են 20-րդ դարասկզբի ողբերգական անցքերը եւ մենք կրկին կորցնելու ենք մեր պետականությունը, անկամ եթե ոչ այնպես, ինչպես դա տեղի ունեցավ 1920-ին, այլ ավելի քողարկված ու աննուղակի ինքնուրույն քաղաքականություն վարելու սեփական ճակատագիրը տնորինելու հնարավորությունից զրկվելու եղանակով։ Այս իմաստով մայիսի 28-ը վերագնահատելու ավելի խորն ու իմաստալից ընկալելու խնդիր կա։ Սարդարապատի հուշահամալիրում բերդ պարելը, Մուսա լեռում հարիսա ուտելը, Բաշապարանի հերոսամարտի կենացը խմելը ու շուրջ պար բռնելը ձևական միջոցառումների ավանդույթ է։ Եթե բովանդակությունից զուրկ արարողությունների շարքը ոչ հասարակության սրտից է բխում, ոչ հոգուն է սնունդ տալիս, մի օր հանկարծ կարող է պարզվել, որ պետություն ունենալու հազվագյուտ շանսն ենք բաց թողել, այնպես ինչպես բաց թողեցինք 1920 թվականին մեր անփութության, անբարիշտության, ագահության, մակերեսայնության ու պետության հանդեպ տարրական հարգանքի բացակայության պատճառով։ Ժողովուրդը գրում է, որ Սուրեն Քրմոյանը առողջապահության նախարարության աշխատակազմի ղեկավարի պաշտոնից ազատվելուց եւ արդարադատության նախարարի տեղակալ նշանակվելուց հետո անցած տարվա հունիսին հայտարարագրել է 2 բնակարան, 1 ավտոտնակ, 1 Kia Sportage ավտոմեքենա։ Դրամական միջոցները կազմել են 75000 դոլար, 3,500,000 դրամ եւ 15500 եվրո։ Կես տարում Քրմոյանի դրամական միջոցները ավելացել են 500000 դրամով։ Տարվա ընթացքում նա 3 աղբյուրից աշխատավարձ է ստացել, ընդհանուր 6,583,000 դրամի չափով, ու որքան էլ տարօրինակ է, Քրմոյանը պարտքով տրված փողերի տոկոսներից անցած տարի ստացել է 600,000 դրամ և 25,407 դոլար եկամուտ։ 168 ժամի փոխանցմամբ էներգիայի սակագնի թանկացման դեմ հանրահավաքը ու դրան հաջորդած երթը կարելի է համարել Հայաստանում սկսվող կարևոր գործընթացի մեկնարկը։ Բողոքի ակցիայի կազմակերպիչները քաղաքացիական նախաձեռնություններն էին, քաղաքական որոշ ուժերը ընդամենը միացել կամ աջակցում էին միջոցառմանը։ Սա ցույց է տալիս, որ երբ քաղաքական դաշտը հայտնվում է վակուումում և երբ քաղաքական ուժերը ըստ էության դադարում են սպասարկել հասարակության շահերը, հասարակությունն ունակ է լցնելու վակուումը և հայտնվելու թելադրողի դերում։
Ես երկու շաբթի Սուրբաթ ժամը 20-ից Ազատություն TV-ն ուղիղ եթերում կհեռարձակի լրատվական թողարկումները։
Ազատություն լրատվական կենտրոնը ձեզ կներկայացնի ամենավերջին տեղեկությունները։
Չգրաքննված, անկողմնակալ ու միայն հավաստի։
Հետևեք մեր հաղորդումներին երկու շաբթի Սուրբաթ
ամեն օր ժամը 20-ից։
Ազատություն լրատվական կենտրոն,
միայն հավաստի լուրեր։
Այս ամենը դուք կարող եք դիտել ազատություն.am կայքերում։
Միջազգային թեմաներին անդրադառնանք, երեք սկիզբ առած սկանդալը ֆուտբոլի միջազգային ֆեդերացիայի շուրջ նոր թափ է հավաքում։ Շվեյցարական դատախազությունը կասկածում է, որ FIFA-ն կոռուպցիոն գործարքների եւ ստվերային պայմանավորվածությունների արդյունքում է որոշում կայացրել 2018-ի եւ 2020 թվականների աշխարհի առաջնությունները Ռուսաստանում եւ Քաթարում անցկացնել։ Սա թերևս FIFA-ի ողջ պատմության ընթացքում ծագած ամենաաղմկալի սկանդալն է, եւ որ Ստամբոլցյանն է հետեւել նոր զարգացումներին։
FIFA-ի մի շարք բարձրաստիճան պաշտոնյաների ձերբակալությունները կարող են դառնալ համաշխարհային ֆուտբոլում տարիներ շարունակ գործած կոռուպցիոն մեխանիզմների ապամոնտաժման սկիզբը։ Համենայն դեպս, սա են խոստանում ավելի քան 2 տարի ֆուտբոլային կոռուպցիայի դեպքերը հետաքննած ամերիկացի իրավապահները։ 3-3-ով Նյու Յորքում հետաքննության առաջին մանրամասները ներկայացրեց Միացյալ Նահանգների գլխավոր դատախազ Լորետա Լինչը։ Այս անձինք տվյալ կազմակերպությունների միջոցով զբաղված ցեին կաշառառությամբ, որոշելով, թե ովքեր են հերարցակելու խաղերը, որտեղ են այդ հանդիպումները կայանալու, եւ ովքեր են աշխատելու համաշխարհային ֆուտբոլը վերահսկող այս կազմակերպությունում, նշում էր Միացյալ Նահանգների գլխավոր դատախազը։ Լորետա Լինչը որոշ մանրամասներ հաղորդեց կատարված հանցագործությունների կոնկրետ դրվագների մասին, մասնավորապես նշելով, որ կաշառքները ուղեկցել են FIFA-ի նախագահի 2011 թվականի ընտրությունները հարավային Աֆրիկայի որպես աշխարհի առաջնության վայրի 2004-ին կայացած ընտրությունը։ Կաշառքների եւ այսպես կոչված ատկատների միջոցով սպորտային հագուստ արտադրող ամերիկյան ընկերություններից մեկը դարձել է Բրազիլիայի ազգային հավաքականի պաշտոնական հովանավորը։ Շվեյցարացի իրավապահներն իրենց հերթին նշում են, որ Ցյուրիխում 3 լուսադեմին իրականացված ձերբակալությունները եղել են ամերիկացի գործընկերների հետ համատեղ մշակված գործողության փուլերից մեկը։ Շվեյցարացիները պատրաստ են սկսել ձերբակալված ֆուտբոլային չինովնիկների Միացյալ Նահանգների արտահանձնման գործընթացը։ FIFA-ի ձերբակալված պաշտոնյաներին ներկայացվող մեղադրանքների մասին Շվեյցարիայի դաշնային դատախազության խոսնակ Ֆոլկո Գալին նշում էր. Միացյալ Նահանգների իշխանություններն այդ մարդկանց կասկածում են շուրջ $100 միլիոն կաշառքների տեսքով ստանալու մեջ։ Այդ գումարների դիմաց պաշտոնյաները Լատինական Ամերիկայում եւ Միացյալ Նահանգներում կազմակերպված մրցաշարերի ընթացքում հերարցակման, սպոնսորության եւ մարքեթինգային իրավունքներ են տրամադրել տարբեր ընկերություններին։
Soccer tournaments in United States and Latin America.
Կատարված բացահայտումների ֆոնին, սակայն, հրատապ է դառնում մեկ այլ հարց, արդյոք կոռուպցիոն մեխանիզմներն ուղեկցել են նաև Ռուսաստանի եւ Քաթարի ընտրությունը, որպես 2018 եւ 2022 թվականների աշխարհի առաջնությունները հյուրընկալող պետություններ։ Այս մասին Միացյալ Նահանգների գլխավոր դատախազը որևէ հստակ հայտարարությամբ երեկ հանդես չեկավ, սակայն միջազգային մամուլում այս մասին պնդումները բավական համառ են։ Գերմանական ARD հեռուստաընկերությունը վերջերս հերարցակած հետաքննական ֆիլմում նույնիսկ պնդում էր, որ FIFA-ի գործադիր կոմիտեի անդամներին կաշառելու գործում ակտիվորեն ներգրավված են եղել Gazprom ընկերության դուստր ձեռնարկությունները։ Շարունակվող հետաքննության եւ FIFA-ի նախագահ Սեփ Բլատերին պատասխանատվության ենթարկելու անհրաժեշտության մասին հնչող հայտարարությունների ֆոնին այսօր սկանդալի կիզակետում հայտնված պաշտոնյային պաշտպանեց Ռուսաստանի նախագահը։ Ուրբաթ օրը նախատեսված էին FIFA-ի նախագահի ընտրությունները, պարոն Բլատերը վերընտրվելու բոլոր շանսերն ունի։ Մենք նաև գիտենք, թե Բլատերի նկատմամբ ինչ ճնշում էր գործադրվում, որպեսզի նա թույլ չտա 2018 թվականի ֆուտբոլի աշխարհի առաջնության անցկացումը Ռուսաստանում։ Նշեմ, սակայն, որ մինչև այս պահը FIFA-ի նախագահի վաղը նախատեսված ընտրությունների ժամանակացույցը շարունակում է մնալ ուժի մեջ, չնայած հնչող կոչերին։ Վերջին ժամերին ֆուտբոլի միջազգային ֆեդերացիան արմատապես բարեփոխելու եւ նախագահի ընտրությունները հետաձգելու կոչով հանդես եկան Մեծ Բրիտանիայի եւ Ֆրանսիայի արտգործ նախարարները։ Կոռուպցիոն բնույթի մեղադրանքներ, որ վերաբերում էին այս կազմակերպությանը, հնչում էին տարիներ շարունակ։ Այս ֆոնին կարելի է մտածել առաջիկա օրերին նախատեսված ընտրությունները փոքրինչ հետաձգելու մասին, որպեսզի կարողանանք պարզել ներկայացված մեղադրանքներից որն է համապատասխանում իրականությանը, իսկ որը ոչ, նշում էր Ֆրանսիայի արտգործ նախարար Լորան Ֆաբիուսը։
Ուկրաինական զարգացումներին անդրադառնանք, շարունակում են հնչել մտահավախություններ, որ Ուկրաինայի արևելքի հակամարտությունը կարող է սրվել առաջիկայում, կամ պնդումներ, որ Ռուսաստանը նոր հարձակման է պատրաստում, թե Կրեմլը հերքում է եւ շարունակաբար հավաստիացնում, թե որևէ մասնակցություն չունի այդ հակամարտությունում։ Անուշ Մարտիրոսյանն է տեղյակ վերջին զարգացումներին։
Ռուս-ուկրաինական սահմանից ընդամենը 50 կիլոմետր հեռավորությամբ ռուսական մեծաքանակ զորքերի, հրթիռային կայանների, տանկերի, թնդանոթների կուտակումներ կան, հաղորդում է Reuters-ը։ Ավելի վաղ ՆԱՏՕ-ի Միացյալ Ուժերի գլխավոր հրամանատար գեներալ Ֆիլիպ Բրեդլովը հայտարել էր, որ անջատողականները վերազինվում են, պատրաստվելով նոր հարձակման։ Նա ավելի մանրամասն տվյալներ չեր հրապարակել։ Ռուսաստանը հերքում է արևելյան Ուկրաինայում մարտական գործողությունների մեջ ներգրավված լինելու մասին պնդումները։ Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարը հրաժարվել է մեկնաբանել կոնկրետ փաստը, որ սահմանին ռուսական մեծաթիվ զորք ու զինամթերք կա, իսկ ահա զինծառայողները Reuters-ին ասել են, թե պարզապես մասնակցում են մարտական վարժանքների եւ որևէ կերպ չեն առնչվում ուկրաինական տարածքում հրադադարի խախտումներին։ Կրեմլի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովը մամուլի ասուլիսի ժամանակ անպատեհ է որակել պնդումները, թե ռուսական կողմը պատրաստվում է հարձակման։ Միջդեռ Reuters-ի լրագրողի վկայությամբ, ի տեսած ռուսական զորքերն ու զենքերը 3 անգամ ավելին են եղել մարտին արձանագրած իրավիճակի համեմատ։ Գործակալությունը հրապարակել է թղթակցի վկայությունը, ըստ որի վերջին օրերին տեսել է, թե ինչպես է սնունդ և ռազմամթերք տեղափոխող գնացքը ժամանում Ռոստովի երկաթուղային կայարան։ Իդեպ դեռ 2008 թվականին ռուսական իշխանությունները Ռոստովին տվել էին զինվորական փառքի քաղաքի կարգավիճակ։ Ռուսաստանի զինվորների մայրերի միավորման պատասխանատու քարտուղար Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարության հասարակական խորհրդի անդամ իրավապաշտպան Վալենտինա Մելնիկովան ասել է, որ իր տեղեկությունը Ռոստովը Ուկրաինայի տարածք զորքեր ուղարկող միավորման հավաքատեղին է։ Նա նաև փոխանցել է տեղեկությունը, նոր զորախմբեր են կուտակվել Ռոստովում մայիսի 20-ից և պատրաստվում են այնտեղից ներթափանցել Ուկրաինա։ Իդեպ իրավապաշտպանը նաև բացահայտել է, որ զինծառայողները ստորագրությամբ պարտավորվում են չհրապարակել այդ տեղեկությունը։ Իհարկե, դա ծառայություն է, ով կանթամագրվի որպես կամավորական, նրանք զինծառայողներ են, պնդել է նա։ Ռուսական կողմը Ուկրաինայի տարածքում ձերբակալված զինծառայողներին անվանում է կամավորական, կամ նշում, թե նրան զինվորական ծառայությունն ընդհատվել է և այդ ձերբակալված ները կապ չունեն ռուսական բանակի հետ։ Այդպիսով ըստ ուկրաինական կողմի, ռուսները փորձում են ամեն գնով խուսափել պատասխանատվությունից։
Հարգելի ուղդիրներ, ցերեկային թողարկման ավարտին լուրերի համար օտեսություն Արմեն Քոլոյանն է ներկայացնում։
Հայաստանը այսօր նշում է առաջին հանրապետության հիմնադրման օրը, հանրապետության տոնը։ Տոնի կապակցությամբ այսօր մի շարք միջոցառումներ են անցկացվում։ Ադրբեջանում նշվող հանրապետության տոնի կապակցությամբ իր ելույթում երկրի նախագահ Իլհամ Ալիևը շեշտել է, թե հարուստ ռեսուրսները առնվազն 100 տարի Ադրբեջանին և նրա գործընկերներին կապահովեն բնական գազով։ Եթե տրանսադրիատիկ գազատարի ծրագրում ի հայտ կգա այս կամ այն խնդիրը, մենք գազը կարտահանենք թուրքական շուկա, ասել է Ալիևը։ Միացյալ Նահանգների փոխնախագահ Ջո Բայդենը քննադատել է Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինին Ուկրաինայի նկատմամբ դաժան ագրեսիայի համար և հավելել, որ Պուտինը պատասխանատվություն է կրում իր երկրի ներսում ագրեսիվ ճնշումների համար։ Միաժամանակ նա ասել է, որ Վաշինգտոնը շարունակելու է համագործակցությունը Կրեմլի հետ ահաբեկչության դեմ պայքարի և Իրանի միջուկային հնարավորությունների սահմանափակման հարցում։ Ռոյտերի փոխանցմամբ Ռուսաստանը մայիսի 23-ից մինչև մայիսի 26-ը մեծ թվով զինծառայողներ եւ ռազմական տեխնիկա է կուտակել Ուկրաինայի սահմանի մոտ։ Ռուսաստանի նախագահի մամլոխոսնակ Դմիտրի Պեսկովը երեք անպատեհ է որակել այն հարցը, թե արդյոք բանակի կուտակումը կարող է վկայել հարցակման նախապատրաստման մասին։ ՆԱՏՕ-ի բարձրաստիճան անհրամանատար Ֆիլիպ Բրիդլովը այս ամիս ավելի վաղ ասել է, որ իր կարծիքով ռուս անջատականները նոր գրոհներ են ծրագրում։
Շնորհակալություն Արմեն, հարգելի ունկնդիրներ, Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային թողարկումն ավարտվեց, խոսափողի մոտ Լուսինե Մուսայելյանն էր, մեր հաջորդ թողարկումը ժամը 19:00-ին է, մինչ այդ ժամը։